Ne tɔgɔ Mahamadu Yatara, ne ye journaliste ye Info 7 la.
An sengo djihadistu ye mɔgɔ saba min sen n'u bolo tigɛ, u ka koɲa bɛ cogo di?
A kɛra an cercle dans Sango, a kɛra yɔrɔ min yɛrɛ tɔgɔ, o tɔgɔ ye Tinama ye. Tinama bɛ 50 km dans Sango, o mɔgɔ naani de don, mɔgɔ naani na a fagara, a ye segin ka boli a fagara, o y'a faga, mɔgɔ saba bolo ni sen de tigɛra, mɔgɔ fila u ta kana an Sango ka fɔ les premiers soins ka d'u ma ye, après u bila kana Gao, mais mɔgɔ sabanan y'i ban kana, ale tora Tinama ye, k'ale tɛna parce que ale ko ale ka na mɔgɔw k'a ye Mali a dudu don k'ale tɛ se ka na.
Fanga tigilamɔgɔ n'o ye forces armées ye walima lakana tigilamɔgɔ u ye wulikajɔ jumɛn kɛ ninnu kama?
N balimakɛ, forces armées kɔni n'an bɛ kuma nin fɛn na dɔrɔn an ka forces armées sen bɔ a la parce que olu yɛrɛ o tɛ yɛrɛ u bɛ an Sango mais n'i bɔra an Sango dɔrɔn kilomɛtiri 5 an Sango c'est le fief de djihadistes. Nin fɛn mɔgɔ tun b'a dɔn k'a tun bɛ kɛ o mais u t'a dɔn ko bolotigɛ bɛna bɔ a la. Imagine toi a bɛ waatinin bɔ djihadistes ninnu danna moto la u danna dans la commune de Tinama. Chef de fraction numbe ka bon wala jagwa do abutu ka anko ou bien donc na mo tuka anko donc amina bien ka ka na folo mine sue ou bien alors ni monsieur to ala donc ya essayer ka information remonter mais rien n'a été fait barkan be minisma be parti do le ou be patrouille ke be patrouille ni fana te c'est pas des patrouilles ni butu ni ngo ko ni doke ni wati na be wati ni jange zenu ka na tuguni wo e barkan ni minisma sino armé malen ko nte ye
e rebolusa muni ganga ke
e ta kanga ko kan ki jwa jolo la sino yen ko ni abina ke fi ya dizu ka fi avide tina mabina ke chadizu ka fi avide.